Pagājušajā reizē mēs turpinājām pārdomas par notikumiem, kas notiek šajos būdiņu svētkos Jeruzalemē, kur vairāk, ar vairākām nodaļām, sākot ar 7. Nodaļu, 8. Nodaļu, 9. Un vēl ieties arī 10. Ir šī Jēzus viesošanās Jeruzalemē būdiņu svētkos, kur viņš ir iegājis, ja tā varētu sacīt, tieši nu, tādā ļoti bīstamā reizē un tādu atklātu konfrontāciju, kas sasniedz savu kulmināciju nu, tieši pagājušās reizes mūsu lasītajā notikumā, kur Jēzus pilnīgi atklāti nosauc savus pretiniekus par velnu bērniem. Un mēs runājam par to, ka lai gan visi cilvēki ir Dieva radības un mums, protams, ka būtu ļoti svarīgi arī šķirt cilvēku, kurš arī pēc grēkā krišanas un grēcīgas piezīmes arī savā neticībā vēl aizvien ir Dieva radība. Un Dievs kā pestītājs nāk pestīt savu radību. Viņš nāk pestīt grēku. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi saprast, ka mums ir nu, jārī dzīvē un dabā mēs to nevaram nošķirt. Tad vismaz savā apziņā, izpratnē un teoloģijā ir ļoti stingri nošķirams cilvēks kā radība un grēks, kas cilvēkā mājo un grēka samaitājums. Tas, protams, ir neatšķirtinā. Mēs to nevaram nošķirt dzīvē, mēs to nevaram nošķirt nu, tad pat tādās tik ļoti labi arī tādās konkrētās izpausmēs, bet teoloģiski tas tā ļoti svarīgi ir. Un, protams, ka tā galvenā piederība šeit vai no Dievam vai vēlnam, viņā neiet caur tādu bauslības skatījumu, jo te ir runa par piederību Dievam, par jaunpiedzimšanu, par jaunu radījumu, kas ir Kristu vai arī, nu tad vecais cilvēks, kas ir, nu, savā ziņā vecā Ādama būtības nesējis, grēcīgās būtības, samaitātās būtības, viņš ir vēl un bērns. Un šis pants ir vēl, nu, ja es drusku vēl varu tā skatīties atkaļ uz 44. Pantu, šis pants ir savā ziņā izšķirošs visās diskusijās par kaut kādu reliģiju radniecību, par kaut kādu tādu, nu, kur mēģina šai pasaulē arī baznīcā kādreiz to robežnot, nu, visi, kas labu cenšas darīt un kas kaut ko labu arī, nu, tā kā cenšas apliecināt, nu, tad tie arī, nu, tad tomēr ir Dieva bērni vai labas gribas cilvēki. Tas ir tāds katoļu baznīcas, protams, īpašs termins, ja, labās gribas cilvēki. Tas ir ņemts no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas, no 14. Panta, miers virs zemes, gods Dievam augstībā, miers virs zemes, labas gribas cilvēkiem, kā tas ir katoļu tulkojumā. Nu, un tad šie labas gribas cilvēki ir dažādu reliģiju cilvēki, kas kaut kādā veidā, arī bez, kā to nosaka arī otrais Vatikāna koncils, ne savas vainas dēļ neko nav zinājuši par Kristu, tad tomēr, nu, kaut kādā veidā uz viņiem, nu, šī pestīšanas dāvana tomēr attiecas, lai arī, nu, teiksim, viņi to netic un nezin, un varbūt viņiem pretojas, bet tad viņi ir tādi anonīmie kristieši. Nu, lūk, te nu mēs redzam 44. Pantā, cik mūsu pestītājs ļoti skaidri pasaka. Viņš nesaka viņiem, nu, jūs vienkārši kaut ko nesaprotat līdz galam vai kā. Ne, viņš saka, jūs esat no savu tēva velna, un vienīgais, kas ir tas pamats, kāpēc viņš to saka, jo viņi nepieņem viņu vārdus, viņi nepieņem viņu kā pestītāju, un tur tā robeža ir viņā pašā, Kristu pašā. Un nekas cits, ka viņi ir tajā pašā reliģijā, ka ir tā pati bauslība, ka šie augstie priesteri cenš to bauslību turēt un visi tempļi dievkalpojumu turēt tā, kā Mozes to ir pavēlējis, un taču Jēzus par to ir teicis, ka nerakstu zīmīt no tā nezudīs. Tikai šajā vienā lietā būdām pretinieki, viņi pretinieki visās lietās. Tāpēc pateikt, ka no tās reliģijas jau patiesībā runā par vienu un to pašu, un arī bez Kristus varbūt pestīšana, un tad, nu, tad parasti kaut kā grib tās tuvākās reliģijas, tad satuvināt, nu, tad vēl jūdaismu, tad vēl islām, vai kaut kā, nu, tad, vai tad pie Abrahāma pievilkt, vai pie vecās derības, vai kaut kā tā. Un tad, protams, arī citas tās tālākās uzreiz, tad, tīpaši tur tad budisms ir ļoti iekārojams un tā, jo tur jau arī tās ētiskās normas ar kaut kādā veidā tu parādās radniecīgas un tā un tā tālāk. Nu tā tiek apgalvots. Nu jā, tā tad mēs redzam, ka šeit Kristus ir tā robežšķiet, Kristus pats. Un viņa izteikums ir pietiekami as, nepietiekami, viņš ir absolūti ass, absolūti precīzs. Un nogriezis tieši tādā veidā, ka tur nevar būt tā, it kā viss liekas tas pats, taču vienā baznīcā ir vienā templī pielūdz, bet tieši attieksim pret Jēzu, pret Kristus personu. Nu, lūk, tālāk arī, protams, šī tēma turpinās, jo tā ir viena no ļoti svarīgajām tēmām. Un mēs jau iegājām atkal šajā nākamajā daļā, kur atkal un atkal notiek atgriešanās pie Ābrahāma. Paties, es jums saku, 51. pants. 8. nodaļa, 51. pants. Paties, es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāvis neredzēs nemūžam. Tad jūdiņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevi apsēdis dēmons. Ābrahāms ir miris un arī pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, tas nāvi nebaudīs nemūžam. Vai tad tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir nomiris un arī pravieši ir nomiruši, par ko tu sevi turi? Nu, te mēs atkal redzam to tēmu, par kur arī mēs tā runājam, ka jūdu priekšstatos nav nekā lielāk par Ābrahāmu. Ābrahāms faktiski jūdu priekšstatos to laik, un nu, iespējams, ka daudz vietu un man mazāk ziņa ir kā šodien, bet nu, tas tā ir iegājies. Kā tas, kas patiesībā mums ir Kristus pestītājs, viņiem ir Ābrahāms. Jo piedarība Ābrahāma dzimumam ir viņam garantija, ka viņi kā Ābrahāma bērni saņems visus Ābrahāma dotos solījumus. Bet Kristus, jeb svaidītais Mesī, viņiem ir tikai taisnības ķēniņš labākā gadījumā. Viņš nāks, sakārtos visu laicīgās lietas, būs laba dzīvošana, jauka, taisnība un tiesa, sliktie dabūs pēc nopelniem, labi arī, un nu, tādā veidā kā tāds laicīgs valdnieks, kurš faktiski arī nu, tā kā, ietieksies viņu valstī, arī varbūt pat mūžībā, bet tā būs, tad viņi neatiecas uz cilvēku pestīšanu, uz viņu dvēseles pestīšanu. Tādā ziņā. Un šeit tas parādās atkal šajā teikumā. Par ko tu sevi dari? Tātad, tu sev dari lielāk par Ābrahāmu, par praviešiem. Nu, mīļie, turpiniet. Kas tad ir lielāks par Ābrahāmu? Kas tad ir lielāks par praviešiem? Un pareizai atbildē bija jābūt, Kristus ir lielāks. Šis senapsolītais, kur izcelsmiem no mūžības dienā. Kurš tas kungs sacīja uz manu kungu, sēdies pie manas labās rokas. Tiekams, es lieku tavs ienaidnieks tev par kāju pamest. To Dievs nesaka Abrahama. To Dievs saka Mesija. Un mēs redzam, ka šī mācība tālaik jūdaismā, nu, cik mums ir tāds rakstisks liecības no tādiem, nu, varbūt ne gluži no šiem laikiem, bet ir rakstisks liecības no mazliet vēlākiem, varbūt kādu gadu simtu vēlākiem jūdu rakstiem, kas atsaucas uz rabiju, kuri dzīvoja tajā laikā, ka jūdiem šī mācība bija zināma. Tas nav tā, ka viņiem, ka kāds pateiktu, Abrahams ir lielāks par Mesiju. Nē, to viņi saprat, ka tas tā nebūtu pareizi teikt. Bet tad, kad Mesija atnāk, kad Kristus atnāk, viņi saka, par ko tu sevi dari? Visi no Abrahāms ir nomirs, arī pravieši. Par ko tad tu sevi dari? Redziet, te ir atkal viena no tēmām, kā mēs pagājušajā zinājām, kas tā laika pa laikam parādās. Iepriekš mēs, kad lasījām, tur bija tāds jautājums, ko uzdevu jūdi. Tas vēl bija pagājušajā sezonā. Kā šis zina rakstus nemācīts būdams? Jūdu tradīcijā, tas bija, nu, labi tā nebija, kā saka tā, tas rabīniskās teoloģijas, tā kā tādā ābece vai kaut kas tāds, bet rabīniskajā teoloģijā bija zināms, ka ir tikai viena persona, būs tikai viena persona, kura nemācījusies pie kāda rabīna, negūs kaut kādu īpašu teoloģisku izglītību, zinās rakstus. Un tas būs Kristus. Tā viņiem bija norāda. Jūs redziet, cik tie cilvēki ir tuvu brīžiem. Liekas, nu, jau atbildē jābūt uz mēles gala. Un kad atbildi neskan. Viņi nerodas sirdī, viņi arī nenāk mutē, un tā mēle to neizsaka. Nu, protams,
kungs, te... Dievs arī tāpēc, ka Dāvids ir ķēniņš, tāpēc viņš ir kungs arī, un Jēzus arī ir kungs.
Dāvids sacīja, tas kungs sacīja uz manu kungu.
Jā.
Dāvids neteica, uz mani sacīja.
Jā.
Uz manu kungu. Ja Dāvids viņu sauc par kungu, pestītājs saka, tad kā Kristus var būt Dāvida dēls? Šis tituls Dāvida dēls ir Dāvida pēcnācējs, bija šis ķēnišķais tituls, kas viņu noreducēja, jeb attēloja un lika saprast kā laicīgu valdnieku, Dāvida tronī. Bet Dāvids uz viņu saka, mans kungs. Ja? Un tas ir kaut kas vairāk, un tas ir kaut kas tāds, šis jautājums patiesībā arī vēlāk, kad viņš izskan, viņš liek jūdiem apklust, un tur rakstīts, kop šī laika neviens vairs neuzdrošinājās viņam kaut ko jautāt. Jo viņi bija aptvēruši kaut ko ārkārtīgi lielu un nozīmīgu. Jā, viņš pazemosies, tapdams Dāvida dēls, kā, nu, kā Dāvida pēctecis, viņam visi dokumenti, visi Dāvida ģenealoģija no Dāvida būs nākus, tas viņam tā ir. Bet viņš ir no mūžības. Un te tagad mēs esam par šo te mūžības tēmu, ka Kristus ir no mūžības, nu, jau iesākuši to pārdomas. Jo te ir tieši uz to tas iet. Nu, tā tad jūdi noliek šo lietu tā kā noraidoši. Jā, tas ir kaut kas garīgs, tas ir kaut kas ārkārtīgi neparasts un nepieņemams mums, un tas var nākt tikai no tumsas gara. Tiešām mēs redzam, ka tev ir dēmons. Tu esi apsēsts. Nu, laicīgie ļaudis un tādi arī, kas tā kā par ticību jau domā, beigu beigās tiek konfrontēti un arī ticīgi cilvēki arī šo tēmu sāsina. paskatoties, paklausoties, ko Jēzus runā. Viņš ir vai no ārprātīgs, vai no Dieva dēls. Tur nav otra varianta. Trešā. Un tas ir tiem jūdiem. Nē, bet šie nav ārprātīgi cilvēku vārdi. Kā ārprātīgais var aklo darīt redzīt? Nu, tālāk, devītajā nodaļā. Tad šī diskusija viņa tā parādās, ka būtībā, nu vai, nu vai. Vai nu tad tas ir tas briesmīgākais, kas mums tūlīt pat ir jāizņems, bet Dievs to uztur jau 2000 gadu. Nu, tas ir ļoti grūti patiesību sakot to beigās pateikt. To, ko jūdzi šeit pasaka. Bet, nu, pat aiziet pāri šai robežai, kas ir Kristus pats, viņi arī nespēja. Nu, tātad Jēzus saka tā, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam. Atcerieties, 6. Nodaļā, kad Jēzus runāja par savu miesu, savas miesas sēšanu, asiņu dzeršanu, pēc tam, kad viņš bija pabarojis ar 5 maizēm 5000 un 2 ziem 5000 cilvēkus. Vairāk, nu, vīrus 1-5000. Jēzus sacīja, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un ir dzīvība. Tad šie ir patiesi vārdi, kas var darīt par Dievu bērniem, jo tas ir Dievu gars, un dot dzīvību, mūžīgo dzīvību. Vārdi, ko es jums runāju, gars un dzīvība. Kas manus vārdus turēs, kas šos vārdus, kas ir gars un dzīvība turēs, tas nāvi nebaudīs nemūžā. Nu, te mums atkal ir jautājums, kā tad? Ticīgie taču arī mirst, vai ne? Apustuļi nomir. Tēvi ir miruši. Mēs arī visdrīzāk nomirsim, nesagaidījuši Jēzus atnākšanu, viņš nepārvērtīs varbūt mūsu konkrēto miesu līdzīgs ar apskaidrotāju spēku, viņš ir pakļauj no debesīm atnāktams. Viņš mums modinās tāpat visticamā, kā viss citus, Kristu mirušos. Laimīgi tie, kas no šī brīža mirst iekš. Tā kunga. Tiešām gars saka, tie atdus no savas darbošanās, viņi darba tos pavada, un viņi tiks augšām celti. Jo tas kungs ir augšām cēlies, un pirmie modīsies tie, kas uz Kristu ticībā miruši. Kā svētie raksto saka. Bet mēs lasām arī rakstos, un vēlāk būs brīnišķīgā šī saruna Jēzum ar mācekļiem par Lācaru. Lācars mūsu draugs ir aizmidzis, un es eju viņu modināt. Un šeit droši vien ir jāsaprot, ka nu, tas mūsu priekšstats, un kā mēs mirsim, tas nozīmē nāvi neredzēt, tas nozīmē turpināt dzīvot. Negluži tā šos vārdus būtu jāsaprot. Jēzus ir sacījis, kas tic uz man, tas dzīvos, iepšu arī tas būtu miris. Proti, nāves tās īstās seks, ne par miršanas brīdi šeit ir, un tā vēl nav, tas vēl nav nāves īstais vaiks, miršanas brīdis. Nāves īstais vaiks, tā īsti to predzams, nu tad, kad tā miršana jau ir, kas pēc tās miršanas notiek. Jo miršana ir šī, nu tad, pārēja nāve. Un tad, kad tu esi pārgājis, nu tad tā nāve, nu tā es vienkārši varu to sacīt. Un tad, kas tad ar to dvēseli notiek? Ko tā dvēsele redz, ko viņa bauda? Vai viņa redz to nāves darbu pie grēcinieku, kur grēcinieks ir nodots nāves un grēku un velna varā? Kas ir viss šī tālākais, kas seko grēciniekam, neatpestītam, kur grēki nav piedoti? Vai viņš redz jau tēvu mājoklis? tos mājokļus tēva namā, nu tā vēl precīzāk. Kad mūsu laicīgais telts mājoklis nojaukts, mums būs mājoklis no Dieva, kas nav rokām darināts, bet mūžīgs debesīs. Vai to varētu nosaukt par nāves skatīšanu, par nāves baudīšanu, ka tu ieeji debes tēva namā? Nu nē, pēc būtības tas tā nav. Tāpēc arī par nāvi tiek runāts tik maigos, jaukos vārdos. Nu, ka mācekļi nesaprot. Nu kā, Jēzus saka, mūsu draugs Lācars ir aizmirsis sevi viņu modināt. Nu jau aizmirsis sevi izveseļosies. Nu tad jau ar viņu labi. Nu tad jau viņš tagad, kas saka, atspirks. Bet viņš runāja par nevis gulēšanu miegā, aizmigšanu miegā, bet viņš runāja par Lācaru no nāvi. Nu, tad tas tiek paskaidrots tālāk. Ne? Bet šī nāve, ticīgo nāve tiek salīdzināta ar miegu un pat aprakstīta tādos greznos un laipnos vārdos, lai pastiprinātu to, ko Jēzus ir solījis, ko viņu vārdi dara, viņu ieved dzīvībā. Mūsu dvēseles nāks pie tā kunga un taps iepriecinātas. Nu, lūk, protams, ka šie ļaudz saka, vai tad tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir nomiris, un arī pravieši ir nomiruši, par ko tu sevi turi? Ja es atbildēju, ja es pats sevi pagodinātu, mans gods nav nekas. Tas, kurš mani pagodina, ir mans tēvs. Par viņu jūs sakāt, ka viņš ir jūsu dievs. Jūs viņu nekad neesat pazinuši, bet es viņu zinu. Ja es sacītu, ka viņu nezinu, tad es būtu mēlis līdzīgs jums. Bet es viņu zinu un tur viņu vārdu. Ābrahāms jūsu tēvs ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad jūri viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Jēzus viņam teica, paties jums saku, es esmu, pirms vēl Ābrahāms tapa. Tad tie ņēma rokās akmeņus, lai mest uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempa. Jūs redzēt, cik arī Jēzus šo pēc šīs apsās apsūdzības, kur nu var redzēt, ka tas nav nu, kaut kādos emociju uzplūdos sacīts, nu, jūs esat vēl nu bērni, dusmās. Un tad tālāk kartu tās dusmas tur var. Nē, viņš pasaka to. Bet tālāk mēs redzam, cik viņš mierīgi un lēnprātīgi arī pret sevi šos te virzītās apsūdzības un apvainojumus, patiesību sakot, pat neticam maigi tā kā runā par viņiem. Atkal, nu tāda, gandrīz vai tāda, nu, tā kā tāda savāda valoda. Viņš saka, ja es pats sevi pagodinātu, mans gods nav nekas. Tas, kurš mani pagodina, ir mans tēvs, par viņu jūs sakāt, viņš ir mūsu dievs. Nu jā, mēs redzam evaņģēlijos dažas tāds zīmīgs notikums, vai nu tas būtu Jēzus kristība brīdis, kur debes atverās un svētais gars nāk uz viņu un paliek balošu veidā un atskan balsts no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls. Ko man labs prāts. Tieši tajā brīdī, kad viņš uzņemas nu šo savu lielo darbu un ciešanu nastu mūsu grēkus. Tapdams par Dievu jēru, kas nes pasaules grēku.
Viņš grib, lai ticīgies jūt, ka viņa ir dzīve, ja? Viņš saka tādus vārdus.
Es domāju, ka ja viņi būtu spējīgi to just, tad nebūtu jāsaka nekādu vārdu. Bet tieši tāpēc, ka viņi to nav īsti spējīgi just, Viņiem tas ir jādzird no paša Jēzus mutes, lai viņi tic. Man liekas, tas ir ļoti būtiski. Tas ir labi, ka tu to pateici. Man bija iemesls uz to kaut kā atbildēt. Jo tas ir svarīgi. Viena lieta ir, kur cilvēks saka jūt un pats kaut ko iedomājas, jo viņš taču jūt. Viņš taču redz to. Bet mēs jau ticam uz to, kas nav redzams. Jo vai tad to, kas ir redzams, jātic? Vai jūtams, jātic? Nu jā, mēs kādreiz varbūt kaut ko no tā mazliet sajūtam. Bet tas ir tā ļoti kādreiz īsi un pārējoši. Un kādreiz, ja mēs ļoti aizraujamies ar to, ko jūtam, tad jo augstāk mēs uzspurdzam tajās jūsmās, jo zemāk mēs pēc tam nogāžamies dūkstīs un bedrē.
Tā ir taisnība, jā.
Nu tā ir. Tāpēc mums ir svarīgi to dzirdēt no mūsu laipnā kunga un vienkārši ticībā tā pieņemt, jo tad mēs nemeklēsim, ko mēs jūtam, pārāk nesapriecāsimies priecīgā brīdī un pārāk nesabēdāsimies bēdīgā. Tad Dieva vārdi mūs noturēs nu, arī tajā uz tā drošā ceļa, ka mūsu kāja neļogās. Nu, tam ziņā. Ja? Tas ir, manuprāt, diezgan svarīgi to. Ja? Nu jā, bet tagad, kā mūsu pestītājs tagad saka, ja es pats sev pagodinātu, mans gods nav nekas, tas, kurš man pagodina, ir mans tēvs, par viņu jūs sakāt, viņš ir jūs dievs. Tātad es runāju par to, ka mēs zinām, no evaņģēlijos ir kādi notikumi, ļoti būtiski, ļoti svarīgi, kur mācekļi, nu, vai tai brīdī bija klāt, vai nebija, tai brīdī varbūt viņi nebija klāt, Jānis Kristītājs bija klāt. Nu, varbūt viņi kā Jāņa Kristītāja mācekļi turpat netālu bija. Bet ir kāda ļoti tāda, manuprāt, svarīga vieta, viena no ļoti retajām vietām, kur apustuļi atsaucas uz notikumiem, kas aprakstīti evaņģēlijā. Uz kādiem notikumiem ārpus Kristus ciešanām un krusta. Viņa nāves un augšām celšanās. Tas ir centrā visās apustuļu vēstulēs. Bet viņi ļoti maz runā par kādiem notikumiem, nu, kad Jēzus brīnums darīs, vai viņš tur ir tur pa ūdeni staigājis, vai viņš tur ir. Tas, ko evaņģēlijos mēs lasām, mums ļoti grūti, ko viņš Jēzus ir darījis un runājis, ļoti grūti atrast apustuļu vēstulēs. Tas tur ir, bet tas nav tā kā mācītājs svētdienas par evaņģēliju teksts prediķodams runā. Tur ir tikai vēstulē, tas ir pieņems, ka ļaudis to zina, un dažviet tas tā kā iznāk uz āru, kā tāda, no atsevišķās vietās. Bet viens, kur tas ir no tā ārkārtīgi spilgt, ja tā varētu sacīt, kur apustulis Pēters otrajā vēstulē runā par Kristus godību. Nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības acu liecinieki mēs jums atklājām mūsu kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Kad viņš no Dieva tēva saņēma godu un slavu, varenās godības balss atskanēja pavēstīdam viņam. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām no debesīm atskanam, kad kopā ar viņu bijām uz svētā kalna. Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks, un jūs darāt labi, tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslainā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigznes uzliks jūsu sirdīs. Vispirms jums jāsaprot, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojums. Nu, tālāk, tā tēma aiziet tā. Tātad, no otrs, uz ko atsauc šeit Pēters, ir Kristus apskaidro, ir, nu, neapskaidro, tā, pārvēršanās, tā pārvērtība kalnā, kur viņš kopā ar mācekļiem uzkāps kalnā un tur ar viņu runāja Mozes un Eli un mācekļi bija nobijušies un pēkšņi balss atskanē no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls, to klausiet. Tātad, nu, tas ir nu, tas, ko varēja Nu, tā kā, nu, kādi par to liecināt. Protams, tur bija klāt tikai daži cilvēki. Tur ir Pēters, Jānis un Jēkabs. trīs mācekļi. Un, protams, ka tur nebija klātie oponenti. Bet visu laiku šiem oponentiem vajadzēja kaut kā tikt galā un kaut kā sagramot savā pretestībā visus tos darbus, ko Jēzus darīja. Slimos dziedinādams, vēlnus izdzīdams, un viņiem bija ļoti liels pūls jāpieliek, ka vēlnu viņš izdzen ar Belcebulu, un ka šie brīnumi arī tur tā kā, nu, viņi brīnījās, neko nevarēja tur īsti viņu apsūdzēt. Reizēm par dažiem brīnumiem viņi gribēja nonāvēt, tāpēc, ka viņš tur sabatā darīja, viņi ķēri, kā saka, kādus slimniekus, ko varētu viņam priekšā nolikt sabata dienā sinagogā, jācīm redzam, kurus zinot Jēzus sirdi, ka viņš viņus ziedinās, lai varētu viņu apsūdzēt, viņi dusmojās par šiem brīnumiem, bet nu viņi nevarēja to īsti sagremot, ja? Bet tie taču, Jēzus tālāk saka, ja es neticu ar maniem vārdiem, tad mani darbi to liecina. Par to pilnvaru. Nekad neviens nav ļaundaris, grēcinieks varējis tā atvērt no dzimšanas aklajiem acis, vai kā būs 9. Modeļā. Un kā arī bija iepriekš arī šo 38 gadus, kas bija pie gultas piesaistīts, par kuru mēs lasījām šajā notikumā pie Bedzaca dīķa, ja, kur neviens jau to, tas ir lietas, ko var darīt tikai Dieva spēkā. Tās ir zīmes, ko Dievs, ar kurām Dievs pagodina savu dēlu viņa kalpošanā. Šīs zīmes norāda uz viņa dievišķo pilnvaru. Viņa vārdi piepildās. Ja viņš kaut ko ir teicis, ka tas tā būs, tad tas tā arī notiek. Viņš pateica saviem mācekļiem, ka viņš ies Lāzaru modināt no mirušajiem. Tad, kad viņš jau nebija ieradies pie Lāzara kapa. Bet viņš to bija teicis, viņš to izdarīja. Viņš saka jūrai klusu mierā un vētrai. Un tā notiek. Nu tātad, arī to ietver šie Jēzus vārdi. Tas, kurš mani pagodina, ir mans tēvs, par viņu jūs sakāt, viņš ir mūsu Dievs. Jūs viņu nekad neesat pazinuši, bet es viņu zinu. Ja es sacītu, ka viņu nezinu, tad es būtu mēlis līdzīgs jums. Bet es viņu zinu un tur viņu vārdu. Tātad, tur vārdu. Nu, te man būs, ja man, lai man atviņi nepiedz, es gribu mazliet pārbaudīt grieķu tekstu, jo grieķu valoda tur var parāda skaidrāk. Jā, nu tā es domāju. Nu šos, nu, mēs centāmies visur tur, kur rakstīts logos, vārds. Nu, arī tulkot kā vārdi, tāpēc es pārbaudīju. Jo te nav runa par personu vārdu, bet te ir runa par vārdiem. Tāpat kā viņš iepriekš teica, kas manus vārdus turēs, tas nāk neredzēs nemūžam. Un viņš tur Dieva vārdus. Un šie vārdi dara tos darbus, ko viņš dara. Šie Dieva vārdi. Nu, tas ir nu, tā Jāņa evaņģēlijā, tas īpaši tiek tā kā savilis kopā. Un tā viņš saka, un tur viņu vārdu. Tā, ka viņš saka, Ābrahāms, jūsu tēvs, ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Nu, šeit ir ārkārtīgi grūti to Jēzus sacītos vārdus, tā kā notiecināt uz kādu notikumu pirmajā mūsu grāmatā, ko mēs zinām, par kur mēs lasām. Kas tā ir par, ko Jēzus saka, manu Dievu? Vai tas ir apsolījums? Ābrahamam par to, ka no viņa sēklas nāks tas, kurš būs pasaules pestītājs. Tas bija reizē arī apsolījums Ābrahamam par viņa dzimtes turpinājumu. Un, protams, ka tas bija tas arī Ābraham ticības pamats, šīs ticības spēkā viņš zinādams, ka ja Dievs ir pavēlējis upurēt Īzaku, ka Dievs Īzaku augšām cels to mirušajiem. Jo Dievs bija apsolījis, ka pēc Īzaka būs tad tā dārgā sēkla, ja pestītājs, kurš atpestīs cilvēku un cilvēku no viņa grēki. Un tas bija šis ticības pamats, jo ja Ābrahāms bija šajā Dieva nodomā tik cieši iesaistīts, ka apsolījums Ābrahāmam bija saistīts ar Dieva dēla dzimšanu šai pasaulē. Iedomājieties, cik drošs tad varēja būt Ābrahāms. Ja Ābrahāms vienam pašam, nu, kas viņš tāds? Bet, ka viņa pateica, ka tas viņa no tevis nāks, tu būsi par tā daudzām tautām un tevī tep svētītas visas pasaules tautas. Varbūt, ka tas bija tas notikums, par kuru varētu teikt, ka Ābrahāms dzirdēja šo man, no, par manu dienu. Varbūt, nu tas būtu vistuvāk, tā man liekas, varētu būt no visiem notikumiem, kas ir pirmajā mūsu grāmatā, Ābrahāma šajā dzīves gājuma aprakstā mums attēlots.
Vēl tieši tā arī.
Bet, protams, vai tā mēs to tagad nebaudām tieši konkrēti šajā brīdī? Ja? Mēs to baudām konkrēti šobrīd arī šajā mirklī un ne pirmo reizi un ne pēdējo cerams. Ja? Tā kā, protams, visas tautas taps svētītas. Ja? Toreiz vēl latviešu tauta nemaz nebija. Bet Dievs jau redzēja, ka tāda būs jau zināja, ka viņš viņu svētīs. Un varbūt pat šajā brīdī vairāk kā daudzas citas tautas, kas ir gan varenas, gan, protams, ar Dieva mīļas un krietnas labas. Lūk, un tā kā tas bija, tas varbūt bija tas, par ko Ābrahāms varēja priecāties. Tas bija tas, ka viņš to izdzirdēja. Tas bija tas brīnišķīgais Dieva apsolījums, kur Ābrahāms ticēja, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Man liekas, nu tā ir pirmā mūsu grāna 15. Nodaļa, visi tie notikumi. Jā, bet viņš redzēja un priecājās. Un droši vien, ka tā ir kaut kāda īpaša atklāsme, tas nevarētu būt tikai saistīts ar Īzaka dzimšanu. Jo tas vēl nebija pestītāja diena. Šo dienu redzēt, nu, grūti pateikt, ko pestītājs ar to ir domājis. Bet es tikai domājot par to, kur mums vēl pestītājs runā par Ābrahāmu ļoti interesantā sakarībā, ko mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, kur ir par šo nabaga Lācaru, kurš nav visu dzīvi nomocīts un tā, un tagad viņš ir nonācis Ābrahāma klēpī mirušo valstībā, nu, teiksim, Ellē. Tās vēl nav debesis. Bet kur viņš tiek mierināts, iepriecināts? Nu, diez vai tikai ar labiem brīnišķīgiem sapņu cepešiem. Jo, nu, tas ir bez miesas. Tajā, nu, kaut kādā tādā dusēšanas stadijā tādā. Bet droši vien ar mierinājumu, ka šajā vietā, kur gan, nu, slikti neklājas, bet tomēr tā ir, nu, mirušo valstība, ka Lācars tiks ievest debes. Tas bija tas mierinājums Lācaram. Ne tikai tas, ka viņš tur priecājās, redzēja tur, baudīja tur, Ābrahāma klēpī, nu, tur kaut kāds tur tos pieejamos labumus vai kaut kā tā, ar sliktu skatu, kā saka, uz tiem, kas mokās Ellē, bet ka tas mierinājums bija šī Ābrahāma zināšana un izpratni par to Kristus darbu līdz galam, ko viņš veiks. ka viņš vedīs uz debesīm. Ka pienāks tas brīdis, kad viņš ar savu uzvaras karogu, kā Luters saka, izlauzīs elles durvis un vēlni bēgdam izskatīs, kurš pa logu, kurš pa kurieni un aizmuks. Un viņš paņems, kā saka, šīs elles atslēgas, elles izpostīs ticīgiem un svētos ticīgos, kas pirms viņa zimšanas ir miruši, uzvedīs debesīs. Ja? Uz tiem mājokļiem, ko viņš sataisīs. Tas ir Luters prediķis. Špērā vai... Vai Šmalkaldē pat kaut kādā brīdī. Šajā ciešana laiks prediķis tas ir. Kur nu, par šo nokāpšanu ellē. Kristus nokāpšanu ellē Luters prediķo. Nu jā, tātad... Tātad Ābrahāms un tiem, kas ir tie viņa pēcnācēji, kas nu ir miruši ticībā uz Kristus cerībā, viņš varēja viņiem dot šo iepriecinājumu un mierinājumu ar Kristu. Un nevis ar kādiem nu, tur sapņu cepešiem vai kaut ko tur tādu. Kas, protams, arī ir, nu, droši vien, zināms, jaukums tur bija visā tajā pēc ciešanām, ko Lācars bija piedzīvojis. Nu jā, viņš ieraudzīja un priecājās. Ielīsmojās cerībā ieraudzīt manu dienu. Viņš ieraudzīja un priecājās. Un te mēs redzam, ka tā pestīšana, kas ir dota, ir bijusi ticīgo ļaužu cerība visos laikos. Ābrahāma laikā. Pirms Ābrahāma, Ādams un Ieva cerēja uz to. Ka nāks tas, kurš satriek šūskai galvu. Ījams, kurš dzīvoja vienā laikā ar Ābrahām, bet nebija viņam ne rats, ne brālis, ne kas. Diez vai pat pazina Ābrahām. Nu, varbūt, nu, nav nekas par to rakstīts. Galīgi nekas. Viņš cerēja uz Kristu, es zinu, un spēstītājs dzīves. Un pēc galā viņš celsies par pīšu. Un tad, kad man ādu būs saplūzīt, es tomēr viņu redzēšu. Manas paša acis viņu redzēs. Miesā es viņu redzēšu. Tātad augšām celšanās. Nekā svešinieku, nekā ienaidnieku. To, pēc kura man sirds noilgojusies, nu, jaunie to, ka man nieres tirpst. Nu, latvieti ir nieres tirpst, tas varbūt maz ko pasaka. Bet nu, tas ir tas, nu, tāds teiciens, ko toreiz lietoja, ka tāda nu, milzīga ilgošanās, ka nu, tā, ka viss jau, nu, tad latvieti saka, sirds ilgojas, viņam netirps nieres, bet viņam sirds ilgojas. Nu, tāpēc tajā vecajā tulkojumā sirds noilgojusies, bet jaunajā ir nieres man tirpst. Jā. Nu, tas tā kā ļauj mums ieskatīties tajā senajā izjūtā un tajos to cilvēku sajūtās, kā dzīvoja senāk. Ja? Nu, lūk. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Paskat, kā dzelžēna loģika. Nu, te man vienmēr ir bijis tāds jautājums par tiem 50 gadiem. Vai tas piedara pie tā, ka viņā nebija nekāda izskata? Nekā, ko mēs ar labpatiku uzlūkot. Nu, mēs zinām, ka viņam bija nu, 33 gadi. Bet, ja kādam pasaka, tev vēl nav ne 50, nu, mēs pat tālu pateikt. Tālu, tev vēl nav ne 50, kā izskatās. Tad tas nebūtu liels kompliments, vai ne, tad tavam tā izskatam.
Nē, bet nu, tas ir domāts tā, ka lai kaut ko tādu apgalvot, kad tu vēl esi pa jaunu tā kā izrunāties tādā ziņā, ka...
Jā, jā. Nu, nē, es saku, tas man, bet tu atsam paliek jautājums, kāpēc tie 50 gadi tiek piesaukt.
Nu, tas nozīmē, ka tāds kā vecais jau būtu pateicis.
Viedais.
Līdz tam tas ir tāds, nu, teiksim, zaļais vēl, teiksim, runā. Nu, tādā ziņā.
Nu, varētu būt, jā. Nē, nu, tas atturieskams, jā. Bet nu, šā vai tā ļoti interesanti ir 50 gadi. Ir, jā. Un tad Jēzus jums sacīja, patiesi, patiesi jums saku, es esmu pirms vēl Ābrahāms tapa. Un šeit ir vēl viena reize, kur ir šie no izteikumi, es esmu bez predikāta, bez papildinātā. Un viņš nesaka, es esmu dzīvības maize. Es esmu ceļš patiesību dzīvība. Viņš vienkārši par, es esmu. Un tie ir īpaši tādi gadījumi, kas ir, nu, kā mēs zinām, latviski, ka kāds pasaka, es esmu, nu, tas mums neko neizsaka un ausi negriež un jautājums nerada. Bet grieķu valodā un daudzās citās valodās tas rāda. Ir sevišķi, kas jūs tādas grieķu gramatikas bāzes būvēt un valodas struktūras kā piemēram krievu valodu, tas rada jautājumus, kas uzreiz saka, par kurš šis cilvēks jau dara, kāpēc viņš tā par sevi runā, kā par sevi runā vienīgi Dievs. Viņi to saprot kā pretenziju uz dievišķību, ka viņš saka šo ehjē, jo ehjē ar šer ehjē mūzum teica tas kungs no degošā krūma. Paga. Tas kungs teica mūzum. Kas tad ir Jēzus? Viņš saka to pašu. Vai viņš ir tas, kas teica mūzum? Jā. Mūze bija 400 gadu pēc Ābrahāma, bet viņš jau ir pirms Ābrahāma. Un te nav runa pat tik daudz par šo te, nu ka Jēzus saka, nu, es esmu vecāks nekā tur Ābrahāms. Nu, viņš varētu teikt, es esmu vecāks nekā Ādams. Tikpat labi, vai ne? Kaut kādu laiku skalu tieši, nu, tā parādot, nu, ka viņš kā saka, bet tur nav tā vienkārši tukša tāda laikskala. Bet šeit ir Dieva dēla rūpes par cilvēku, kurš ēdens dāvs. Visā cilvēks vēsturē. Un tas atgriež pie tās tēmas, ja mēs pacēm gan Ābrahām notikums, kur visu laiku ir tā. Saruna iesāks ar tā kunga eņģeli un beigās pret šā kunga eņģeli Ābrahāms izturs kā pret pašu kungu. Visur vecajā derībā, kā ir teikuši mūsu tēvi, un tas tā arī ir, tur, kur mēs lasām par tā kunga jeb Jahves eņģeli, mēs lasām par Dieva dēlu pirms viņiem iesošanās. Kur viņš atnāca pie Ābrahāma, un, protams, nu, vienmēr, kā saka, jāatceras, ka tā kā zīmē eņģeļus ikonogrāfiski, nu, tas patiesībā nu, nav portretējums. Ja. Eņģeļi nav vai jaunekļi, vai es nezinu, kaut kādas dīvainas būtnes ar lieliem spārniem un kādreiz baltos nakskraklos basankājiem. Bet viņi ir nu, cilvēciska izskata. Vienīgi eņģeļi ar baltiem stārtas pārniem ir Cahārijas redzējumā, kur kaut kādas sievas nesa to lādi ar to kaut kādu krāpšanos vai blēdību kaut kur tur projām, un tad tas bija vienā redzējumā tikai. Ja? Bet tā visur, tur, kur parādās eņģeļi, viņi parādās vienkārši, nu, nevienkārši, bet, nu, cilvēciskā izskatā. Bet tā kunga eņģelis, tas, kas ir īpaši izcelts, viņam ir raksturīgi tas, ka iesāk lasīt par, mēs iesāks vēstījums ar tā kunga eņģeli, un tālāk viņš pāriet tāds kungs. Nu, piemēram, nu, kaut vai šo mūzu stāstu, kur pirmo reizi mums atskan Dieva persona vārds. Es esmu, kas es esmu. Ehjē ašer ehjē, esošais Jahve. Tā saka Izraēla bērniem, tas esošais, jeb Jahve mani pie jums sūtīja, vai tas, kas saka, es esmu. Nu, lūk, tā tad. Otrajā Mozes grāmatā, trešajā nodaļā, mēs lasām par šo atklāsumu. Mozes gadīja savu sievas tējā Midiāna priesteri ietru savas. Viņš zina avis pār tuksnesim un nonāca pie Dieva kalnu Horebu. Un uguns liesmā viņam parādījās tā kunga eņģelis no ērkšu krūma. Viņš raudzījās un redzi, ērkšu krūmas deg ugunī, bet nesadega. Un Mozes teica, pieieši ir labskatīt šo lielo parādību, kādēļ ērkšu krūmas nesadega. Un tas kungs ieraudzīja, ka viņš nāk klāt, lai redzētu. Un Dievs sauca viņam no ērkšu krūmu vidus, Mozu, Mozu, un tas teica, es te. Tad viņš teica, netuvojies novi sandalis no savam kājumu, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta. Viņš teica, es esmu tava tēva Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Iesākās tā kunga eņģelis. Tālāk tas kungs. Un tas ir tas valodas veids, kas pirmajā Mozes grāmatā ir, nu, absolūti. Gan pie Ābrahāma stāstā, daudz, nu, notikumos, kā aprakstīt viņu. Un tas ir ļoti akurāti darīts. Tātad, kā teikuši mūsu tēvi, visu, kur mēs vecajā darībā lasām par tā kunga eņģeli, tas ir vēstījums par Dieva dēlu pirms viņa iemiesošanas. Šādā veidā viņš ar cilvēkiem satikās, tiem atklājās, un visu tur, kur mēs lasām un tie redzēja Dievu, vai kur Dievs viņam atklājas, tas ir Dieva dēls. Jo Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kā Jāņa evaņģēlijā saka, kas ir pie tēva krūts, tas viņu klāja, izskaidroja, iztulkoja. Tur tāds ļoti interesants vārds ir. Darbības vārds. Eksegēsato. Kāds ir dzirdējis eksegēzi. Tas ir tā kā skaidrojums. Tā kā. Jā. Nu viņš, pat nevar, nu tā kā to vārdu tā īsti iztulkot. Jā, viņš eksegģizēja Dievu. Noveda viņu līdz to, kas cilvēkam ir apslēgts un ko viņš nevar Dievu atvert. Viņš līdz cilvēkiem to noveda un atklā. Kas redz mani, redz tēvu, viņš saka. Un dīvaini viņš to saka miesā būdams. Nu jā. Iepriekšējo reizi tas bija, nu tad, jā, nu, ne, tas vēl būs priekš, jā. Nu jā, tātad viņš saka, paties jums saku, es esmu pirms vēl Ābrahāma stapa. Tātad šeit ir tas atgādinājums, ka Dieva dēls ir pastāvīgi šīs pasaules vidū arī pirms savas iemiesošanās. Un brīnišķīgā, dievišķā veidā gādāja gan par nu, Ādamu. Viņš aizvēra šķirstu aiz nosa, kā mēs to lasām. Viņš staigāja pa Ēdenes dārzu un prasīja Ādamu, kur tu esi. Viņš atklājās Ābrahāmam, viņš gāja nopostīt Sodomu Gomoru, un tas kungs izlēja ugunu un sēru no tā kunga no debesīm. Divas personas. Tas, kurš aizgāja Sodomu un Gomoru, kas ar Ābrahāmu bija runājis, tas tiesāja Sodomu un Gomoru, un tur rakstīts, tur divi ir. Un tad Jahve izlēja uguni un sēru no Jahves no debesīm. Tātad viņš runāja uz Mūzu, teica, es esmu, un tagad to pašu, ko viņš teica Mūzum. Es esmu pirms vēl Abrahāms tapu. Es esmu, kas es esmu. Mūzes zemojās viņa priekšā. Šie ņem akmeņus, lai mest uz viņu. Nu, lūk. Bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Un te ir viena no tām vietām, kur Jēzus piesauc tā kunga personvārdu. Ehjē, ašer ehjē, ehjē. Nu, latviski es esmu, nu, kā jūs teicu, neko mums neizsauc, bet jā. Arī angliski tas neko neizsauc. Jā, jā, nu, tas neko, nu, tas nav neparasta runas forma, bet, nu, un evreju valodā, grieķu valodā, krievu valodā un vēl kādās valodās, nu, kā var krieviski pateikt, es esmu? Nevar pateikt krieviski, es esmu.
Jā, jēs.
Nē, ja jēsti kaču. Tā nerunā krievs. Tas būs uzreiz skaidrs, ka šis cilvēks, nu, pilnīgi noteikti nav krievs.
Otrajā personā var pateikt, tā kā on jēsti. Nu, tā kā.
Nē.
Tā arī nav, jā.
Viņi runā bez palīk darbības vārdu. Kas tā tad? Viņš teiks, jasušķistvuju, ja viņš ir pateikt vienkārši, es esmu. On sušķistvuju. Ja gribēs pateikt, ka viņš ir, piemēram, skolotājs, viņš ir skolotājs, viņš liekas, onu čiķi, tur nav nekāda jēsķi. Nav. Viņš grib pateikt, es esmu šoferis, vai es esmu ārsts. Viņš nesaka, ja jēsim doktor. Viņš saka, ja doktor, ja šofjor. Tā ir valodas likt. Tas ir pilnīgi nenormāli pateikt, ja jēsim. Bet viņi to zina. No Bībeles, ka tā ir teicis tikai Dievs.
Ir parasti tam, ka ja jēst to, šo jēst.
Nu,
jā. Tā parasti tā, ka...
Nu, normāli tā nerunā, vai ne?
Par Dievu, ne.
Tikai par Dievu tā.
Ja jēst to, to jēst.
Jā, jā. Tā kā krievu valodā tas uzreiz griež ausis, grieķu valodā tas griež ausis. Ebreju valodā tas vispār skan, tas ir... Nu, ka tur Dieva vārds, tas jau turklāt tas ir, ja iesim tas krievu valodā, neskan kā Dieva vārds. Bet viņiem tas skan kā neizrunājumais vārds, Jahve. Nu, lūk, un kā tie reizi viņš tā kā to Dieva vārdu piesauc, un pēkšņi viņi grib viņu nomētāt ar akmeņiem, un viņš nozūd. Un iziet to tempļu. Nu, kā lai šo te izskaidro? Viņš nozod.
Un te ir šī tūkulā.
Nozod viņa acīm, ja?
Interesanti, jā. Ne? Tur ir. Un tad tie pacēla akmeņas mest uz viņu, bet Jēzus paslēpās.
Paslēpās.
Un izgāja no Dieva nama ārā, iedams caur viņu vidu, un tā viņš aizgāja.
Tas ir ļoti interesanti. Es gribu tagad paskatīties. Kur tas īsti tad? Vai tad? Jā. Jā. Tādi teksti ir. Un tas ir ņemts no baznīcas tēviem. Ir daži teksti, kur tas ir. Diezgan, starp citu, daudzi. Bet visticamāk, ka viņi ir Nu, tā kā varbūt vēlāk ielikt kā paskaidrojums, lai saprastu, kā tas ir. Ka tas nebija, viņš tur paslēpās, es nezinu, aiz kolonnas kādas, vai aiz mācekļu mugurām, vai nu tādā veidā, lai kaut kā izteiktu to dievišķo noslēpumu, ka pēkšņi viņu nevarēja ieraudzīt, viņš bija sevi apslēpis. Jā, šitā tev, jā. Vai pateica, re, kur putniņš lido, viņi pastījās augšā, un viņš tur pa kājas tā papakšā izlīdāra, tā kā bērnu filmās, vai ne? Tā kā, protams, jā, ka, jā, šādi teksti ir tas ļoti interesanti, jā, tur pat gandrīz vai vajadzētu tādu pētniecību, tad, ka tie tomēr ir tādi nopietni teksti, jā. Nu, viņš ir, protams, ka iespējams, ka iespaidojas no Lūkas 4.30. Jo tur bija tas, kur viņu gribēja novētāt rakmeņiem Nācarēt sinagogā, līdz pilsētas, kā saka, tam kalnam, uz ko pilsēta bija būvēta, izgrūda viņu ārā un aizgāja. Un viņš, izdziedams pa viņu vidu, aizgāja.
Es nezinu, man liekas, kad viņš nevis tā izlīd ārā, bet viņš vienkārši, Kļuvu neredzams.
Jā, es domāju, ka mēs visi tā domājam, jā, Andri. Droši vien, jā, mēs visi tā domājam. Nu, vienkārši, nu, neko citu nevar iedomāties. Neko citu nevar tajā situācijā iedomāties.
Es domāju savādā.
Nu kā?
Es domāju, ka viņš kaut kāda veida tā varēja ietekmēt cilvēks. Ka viņa ir kādreiz cilvēks, tā kā apjūts, to tā kā izdos.
Ai, nu tā.
Nē, redziet.
Ietekmē tos cilvēkus.
Bet vai tad būtu Dieva vārdā rakstīts, viņš ekriben apslēpās? Tad pateikt, viņš viņus sastindzināja. Vai padarīja aklus? Tas ir pilnīgi normāli, ko varēja pateikt tā.
Varbūt tā
Taču speciāli. Taču ir arī tā, nē, nu kāpēc speciāli. Dieva vārds saka tā kā ir. Viņš nevis speciāli kaut ko grib noslēpt, lai mēs varētu viņu aizšķūrēt prom. Pateikt, nē, tur patiesi jau bija citādi. Iedomājieties, tagad mēs sāksim tagad šajā vietā, mēs pateiksim, nebija tā, kā uzrakstīts, bet bija tā, kā mēs to mēģinātu saprast pēc analoģijas ar hipnotizētājiem, ar visādiem magnetizētājiem, ar visādiem mesmeristiem, kas spēja cilvēkus apstulbināt un padarīt aklus vai kaut kā tā, vai... bet tu ir teicis, viņš apslēpās, jā. Ja? Nu, tā kā, nu, etribēļ, nu, tā kā, nu, tā papslēdz, jā.
Nu, cilvēki...
Ja mēs sāksim šai vienā vietā kaut kur tur, a, kāpēc mēs citā satā nevaram? A, kas mums no Bībeles paliks pāri? Nekas. Nekas
tu, tepēc. Tur tā rakstvietā, kur tie mācekļi gāja pa Emaus ceļu.
Jā.
Nu, viņi jau viņu nepazina.
Bet tur bija teikts, jo viņa acis tika turētas, jā.
Nu jā, kaut kādā veidā varbūt, kad var tā, kad nekārši nesaprot, kas tas ir.
Nē, nu pagad, nu, es nevaru iedomāties tādā situācijā, kur ir kādi daži vīri, kuri jau pacēluši rokas ar akmeņiem un jau labi notēmējuši, un pēkšņi viņa, pagad, tas tā kā, vai tas ir viņš, vai tā kā nav viņš. Vai tik līdzīgi? Nu, es tā kā, nu, man tas nelīmējas kopā. Nu,
bet viņš taču ir Dieva dēls, un viņš var visu izdarīt. Jā, jā. Tā kā cilvēki nevar iedarīt, cilvēki nevar iedarīt.
Bet ļoti svarīgi ir, kā vārds šeit saka. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Kā nevis, ka viņi vairs viņu nevarēja saskatīt. Tāpēc, ka, nu, mēs zinām, ka Dievs sita ar aklumu, piemēram, Sodomas Gomoras, tur tos... Ne, ja tur nu, man liekas, ka tur bija.
Jā, bija.
Ka viņi vairs nevarēja durvis ieraukt. Bet tas ir uzrakstīts, tad kā tas tehniski notika. Protams, ka tas tā mērķi būtu, un Bībelē ir tāda gadība. Bet šeit ir rakstīts, ka viņš apslēpa. Nu jā, nu... Jā, nu, tur, mums ir tas cits neatliek, kā tikai... Andrija vēlreiz pateikt, viņš bija Dieva dēls, un mēs sakam āmen. Un viņš izdarīja, viņš var visādi. Jā. Bet tas bija, nu, viņš atkal lietoja Dieva personu vārdu, un notik brīnums. Protams, ka viņi to pieredzēja, ka viņš pazūd. Mēs viņu vairs neredzam. Bet, nu, lūk, viņš izgāja no tempļa, Un tālāk devītā nodaļa, un iedams garām viņš redzēja, garām iedams viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija aklis kopš dzimšanas. Es gribu uzreiz iemest to nākamo, jo mēs sāksim ar 9. nodaļu, lai mēs redzētu, ka tā 9. nodaļa mums nav tik masīvi nodalīta. Turpinās notikums. Viņš iet ārā no tempļa. Viņš tur kaut ko redz. Un tie nu pat viņu vairs neredz. Nu, viņi, un pēc tam tur ir runa par aklumu un par... Un tur ir tā. Ka, un šis cilvēks, aklas būdams, viņš atzīst Jēzu par Kristu. Un šie redzīgi būdami viņu atrēt. Nu, tālāk iesāks tā tēma ļoti tādā neprastā veidā.
Nu, ir Sadomā, bet vīrus, kas bija nama durvīs, tie sita raku no mazliet lielam. Ir jau sita
raku. Tas bija, nu, tā arī tā mēs notiek. Bet šeit tā notiek. Var teikt, un Jēzus viņu sita ar aklumu, bet tā nebija. Tādā ziņā. Redziet, teoloģijā ir ļoti svarīgs princips, ka būtiskā vārda izpratne ir ķēniņa. Jo tikko tu mēģināsi kaut kādu, nu, pārmest to nozīmi tur ielikt iekšā uzreiz, tad tu neglābjam var aiziet kaut kur prom. Un kur tas var aizvest? Nu, nu jācer, ka kad ar mums tā gadās, ka nekur tālu. Ja, ka mums atkal atpakaļ atgriež. Bet, nu, šī burtiskā nozīme ir, ir ķēniņiem. Rakstķēniņiem. Tāpēc mums ļoti, nu, svarīgi ir tieši, nu, tā uzmanīgi lasīt, kā rakstīts. Un arī gramatika Lutera izpratnē bija ķēniņiem par loģiku. Jo, kur svētījos rakstos tiek kaut kā pateicis, kur liekas neloģiski vai kaut kā tā. Viņš saka, nē, tas ir Dieva vārds. Un gramatika šeit valda par loģiku. Jo loģika ir tikai cilvēka prāta konstrukcija. Nu tā. Nu tie ir tā, rakstlasīšanas principi. Vai ir kādi vēl jautājumi piebildes?
Jā, es gribēju pajautāt, vai ne? A kā? Vat, laikam es mūsu gamto lasīju. Neatceros, tas bija ļoti sen, kad es lasīju, un viņi mums saka, Abraham, mums sākam sauc Abrams, vai ne? Un kas viņi padevējis par Abrahamu, ka, nu, viņš, nu, svei, ka, nu, Nu, es nezinu, kas. Jā.
Nu, viņu pārsauc citā vārdā, tas, kurš pateica Pēterim, tu esi akmens. nu, kas teica Simonam. Simon, Jonas dēls, tu būs Pēteris, šīs klinces celš.
Ah.
Jā, un uz ticības klinces es celšu savu. Tas pats, proti, Dieva dēls. Abrams nozīmē... Ja nemaldos aramiešu tēvs. Un Abrahāms par tēvu, nu tā kā daudzām tautām, vai kā tu rakstīts. Jā.
Jā. Ja mēs vēl pa valodu, tad pa to nāvi un miršanu. Tātad šajā vietā Jēzus saka patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus. Dzirdēs, tas nāvis neredzēs nemūžam.
Jā.
Vai arī, nu, manuprāt, tā nāk citas vietas, kur ir, tas nemirs nemūžam, bet tur ir klāt arī tas nemūžam. Bet vai mūsu pestītājs runā kaut kur arī par tādu, nu, ka tas nemirs vienkārši bez nemūžam? Jo es, nē, nu, ko es gribu pateikt, vai tur nav arī tas šķīrums? Nu, lai mēs varam izšķirt. Tātad, ja mēs šodien runājam, ka nāve iestājas, tā īstā nāve iestājas tikai pēc tam, kad jau ir, nu, tas, ka tas nav, ka miršana jau ir notikusi.
vai arī pestītājs savās runās to nošķirtā, nu vai ir tāda vieta, kur viņš saka, tas vienkārši nemirs. Jo nemirs ne mūžam ir skaidrs, jā, nu tas ir atkal jau tā, varētu būt, nu, nāves, nu, ekvivalents, jā.
Es uzreiz neatceros. Man grūti, es man, bet pie tā vēl viena doma nāca klāt, kā jāsaprot tie vārdi, tie nāves, nāvi neskatīs ne mūžam, ja? Ka te, protams, nav par to nāves brīdi. Bet tad, kad cilvēks jau būs pestīts, ka nekad vairs ne grēks, ne nāve neienāks, un tur ir tas vārds teoreim. Viņš, nu, viņi dažādi vārdi ir, nu, mums arī ieraudzīt, skatīt, vērot, Un tas teorēni ir tā kā tā, nu, aplūkot, vērot, tā varētu teikt, ja?
Tas ir tas, kas...
Tas ir no kā ir teorija.
Atklāts un gramatā otrā nāve, tā ir tā.
Jā, tā ir tā otrā. Viņa nekad nebeigsies tas, kas viņam nomirstot ir iesācies kā viņa svētlaimes. Viņš vairs nekad neieies tajā grēku un nāves, nu, tā kā nevis... Nu, ne pēc miljonas gadiem, ne, nu, ja vispār, nu, tā var runāt. Nekad, tādā ziņā. Tas vairs nebūs nekad. Viņš ir no nāves patiesības, no šīs nāves pasaules, viņš ir dzīvība. Bet, ka, nu, jā, tur...
Nu, respektīvi, vai arī viņa valodā tas nošķīrums ir nomirt un nāve?
Nu, es domāju, ka... šai gadījumā Jēzus viņu ievieš, bet tie klausītāji viņi nesaprot vienalga. Viņi saka, tie ir nomiruši. Bet Jēzus arī ar to strīdās. Atcerieties, kur ir prasīja par to nu, par augšām celšanos. Viņš saka, saduķēji prasīja. Viņš saka, vai jūs neesat dzirdējis par augšām celšanos. Es esmu Ābrahāma, Īzaka un Jēkava Dievs. Redziet, gramatika, atkal gramatika. Nevis es biju Ābrahāmam, tad vēlāk Īzakam, un tad viņš nomira, tad arī nu, tad, tur, Jēkabam. Bet viņš to saka Mozu, un tad, kad tie jau visi sen miruši. Es esmu viņu Dievs, jo tie, kas ir... Jo Dievam visi dzīvi. Tur nav vairs nāves. Tur ir tas. Es domāju, ka tur drīzāk šajā virzienā jāskatās. Bet tas, ka cilvēks to nesaprot, tas, ka loģiku viņš liek pār gramatiku un pār Dievu varenību un tā tālāk, to mēs jau redzam tajā. Kad viņš ir pateicis nāves neredzējis, viņš saka, Ābrahāms ir miris un arī pravieši. Nu, tur ir tas... Nu, tas nāves brīdis, tas, ka viņš aizgājas no šīs pasaules. Viņi nespēja nemaz nu, tādā veidā komunicēt. Tas ir ļoti nu, zīmīgi arī tieši šajā vietā.
Tā kā ebreji tajā savā valodā teikumu uzbūvēs viņu atdalīto es un esmu, tā kā, nu, kad liet, nu...
Viņi tāpat apmēram, kā mēs runājam par krieviem. Ja viņš grib teikt, es esmu tas un tas, kā latviens teiktu, viņš saka, es cilvēks, es šoferis, es lidotājs. Viņam nav jāsaka, es esmu. Viņam tā gramatika to neprasa. Tas ir tikpat dabiskā, nu, mēs krievu valodā to dzirdam, kā arī grieķu valodā tieši tāpat ir, jā. Neviens neteiks ego eimī, nu, tā kā mēs te lasām.
Tas tā kā latviešu valodā skanā, tā kā, ja mēs teiktu, Es ir, vai kaut kā, nu, tā kā, ne, nu, negramatiski, tā kā, tagadnes, un,
ne, es ir. Es, var, nevis es ir, bet es esošs.
Ā.
Es esošs cilvēks. Nu, tas jau, nu, kaut kā uz to pusi, ja? Vai es esošs šofer, tas esošais, tas var liekas to vislabāk to jā. Parādīt, jā. Nu, tas uzreiz liktos kaut kāda gramatiski nepieņemama forma, kas pretendē uz kaut ko tur, nu, kaut ko augstāku.
gribu teikt, ka krievu valoda ne mūsdienīga, ne modernā valoda, ar, piemēram, 10 gadus pagājušajā.
Jā.
Tur Lietuja īsti.
Jā,
Lietuja. Ne tad, kad cilvēki savā starpā, vēl tieši valsts valoda Lietuja šīs
Ir liela kņazi imperātori valsts valdnieki, jā.
Ir tam Vukāzak, tam tur Lietuja, bet tas nebija...
Tas bija pretenzija.
Parasto cilvēku valoda. Nu, tā kā kancelārskā, teiksim tā, kancelē valoda. Tā, viņi Lietuja. Tagad ne.
Ir, protams, ka viņiem ir bijis kaut kas tāds, viņš ir izdzuts laikā. Jo, nu, pārējās personās ir pilnīgi latviski. Jesi. Es, tas ir, nu, tu.
Es domāju, latviešiem arī agrāk kaut ko tam līdzīgi.
Nē, latviešiem vēl tagad ir.
Nu, jā.
Latviešiem vēl tagad ir. Tu esi, vai ne? Krieviski.
Kas es esmu?
Ti jesi. Starp citu, tas ir citāts no svētiem rakstiem. Jēzus saka.